Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, evo malo ritmova za leto. U pitanju je brazilski album Tria Elf iz Nemačke uz specijalnog gosta Marka Loba, perkusionistu koji inače sticao iskustvo u velikim važnim bendovima iz Brazila. Između ostalog radio je i sa Miltonom Nascimentom.
Salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu
Deus. Ovo je pesma Dona Sila, kompozitor Mayra Correa.
Pronta, me colha madura do...
Nekoliko vokala ovde angažovano, nažalost nije uopšte potpisano ko peva šta, tako da ne vredi, neću moći da vam kažem ko peva ovu pesmu. I samo na kratko još, slušat ćemo danas četiri albuma iz produkcije Enja povodom njihovog 50. rođendana i sva četiri sa nemačke jazz scene. Posle numere Dona Sila sa ove ploče slušamo još i Cordeiro de Nanja Joao Gilberta i Doce Esperanza Roberta Mendoza i Joao Velosa. Trio Elf.
Mas não sou cordeiro, não. Preferir ficar calado que falar e levar não. O meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé. Meu cantar trazem as forças que sustentam meu viver. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaiê. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e. Sou de Nanã, eu a, eu a, eu a, e. Thank you.
momento é silêncio e atenção pra contar o sofrimento que passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação, mas ganhei, porque trazia Nanaie no coração. Oh. Sou de Nanaieuá, euá, euá, e.
Saber que vai me ajudar.
evo sad nečeg potpuno originalnog, akustični techno jazz. Naime, momci koje ćemo sada slušati sviraju akustične instrumente isključivo, iako vam se to možda neće čuti, neće učiniti, pardon. Leo Betzel svira akustični klavir, Maximilian Hirning kontrabas i Sebastian Wolfgruber bubnjeve. Ne koriste maltene ništa od efekata, barem ne onako da utiče na muziku. I povremeno na ovom albumu koji se zove Way Up in the Blue imaju društvo gudačkog kvarteta koji se zove The Paranormal String Quartet, nažalost u numeru danas nećemo čuti. LBT bi trebalo da nastupe na Pančevačkom jazz festivalu ove godine 5. novembra, pa ćemo se verovatno vratiti ovom albumu kad se festival primakne, a sada slušamo dve numere Maximiliana Hirninga, kontrabasiste benda, Arpeggione i naslovnu kompoziciju Way Up in the Blue. Album je, kao što rekoh, objavila produkcija Enya, a LBT je od Leo Betzel trio, dakle vođa ovog benda je pijanista, mada kao što rekoh, za muziku, odnosno za kompozicije se brine basista Maximilian Hirning. Vrlo zanimljiva muzika i nekako drugačije od tipične tipičnog zvuka na evropskoj jazz sceni, možda najbliže nečemu što su radili Esbjørn Svensson gore u Švedskoj i Nick Barcronin u Švajcarskoj. LBT.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you. that I put no one above him. I'm a fool to hang on. Tree, tree, let me climb. Take you in these arms of mine. Hold on tight till it passes by.
Imali smo malo problema sa tehnikom, ali sad je sve u redu. Umeđu vremenu smo čuli još jednu stvar od sastava LBT, numera Skrjabin, a ovo je album benda koji se zove Yellowbird, kao i produkcija, odnosno podprodukcija Enje. Album se zove Eda Lu, a slušat ćemo divne vokale Lucie Kadoš, švajcarkinje, i Manon Kale, Nemice. Kadoš još i svira melodiku i perkusije, Kale svira violinu, ukulele i banjo. A društvo im još čine Roni Graupe, gitara i banjo, i Uli Kempendorf, bas, klarinet, klarinet, perkusije, i još nekoliko gostiju, čak trojica bubnjara na nekim numerama. Ovo je berlinska nova scena. Lucia Kadoš bi također trebalo da nastupi ove godine u Pančevu sa jednim drugim projektom, pa ćemo kasnije za koju nedelju predstavljati i to, a sada slušamo numere The Robber, Black Train i Blue Cowgirl. Pretpostavljam da ćemo tu negde dotle stati i onda posle nas čeka još jedan lepi album za kraj današnje jazz scene. Nevredi, imali smo najbolju nameru, ali Eda Lu neće danas da startuje. Idemo na još jedan album za kraj emisije. Rebecca Trescher je vrlo talentovana kompozitorka, što ćete moći da čujete iz ovog rada koje ćemo slušati do pet. Osim toga svira i klarinet i bas klarinet i ovde u okruženju njenih vršnjaka iz Nemačke. Zovu se ansambl 11, ima ih tačno 11. Verovatno nijedno od imena ne znate, sve su to mlađi ljudi sa nemačke scene, tako da nema možda potrebe da ih čitam. Uglavnom, postavka je vokal, flauta, saksofon i klarineti, violončelo, harfa, vibrafon, klavir, bas, bubanj. Znači, nije ni standardna postavka za undektet, pa sve to znači da će muzika biti malo drugačija. Ima tu savremene klasike, ima tu malo ukusa Marije Schneider, što ćemo čuti u posljednjoj numeri ovog albuma. Inače, radi se o Sviti Floating Food u 7 stavova, zapravo 4 stava i kratki segmenti između njih. Slušamo prvi stav, potom ćemo slušati jedan kraći međusegment i na kraju treći stav svite Floating Food. Rebecca Thrasher, ansambl 11, album Floating Food, objavila produkcija Enja.
Thank you.
slušajući još malo Rebeku Trešer, ostaje da se odjavimo. Ivana Marković i Voja Pantić bili sa vama u ovih sat vremena. Čujemo se ponovo za 7 dana. Nastavit ćemo sa proslavljanjem rođendana diskografske kuće Enja i nadam se biti bolje sreće sa albumom Edalu. Prijatno.